Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, naši sportisti u Riju imaju novu šansu za zlatnu medalju. Od 20:45 košarkaši Srbije igraju protiv Sjedinjenih Američkih Država. Prenos je na Radio Beogradu 1. Pretposlednjeg dana olimpijskih igara vaterpolisti osvojili zlato, odbojkašice srebro, košarkašice bronzu.
Ja sam osjećao da smo spremni, to je bila simfonija. Uvodi.
Devojkama zaista treba čestitati, uradile su jednu veliku, ogromnu stvar.
Da li shvatate da je osvojena bronzana medalja u ženskoj košarci? Ovo je čudo.
Ovo su i ostale vesti dana. Koracima koje je preduzela Hrvatska ugrozila regionalnu stabilnost, ocenio šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Danas se navršava 18 godina od nerasvetljene otmice novinara Radio Prištine Đura Slavuja i Ranka Perenića kod Orahovca. U centru Sarajeva zapaljen deo pravoslavne crkve Preobraženja Gospodnjeg, nema povređenih, pričinjena materijalna šteta. Broj poginulih u napadu bombaša samoubice na svadbi u Turskoj porastao na 50. Povređeno 100 osoba, predsjednik Erdogan veruje da iza napada stoji Islamska država. Sutra na oblačenje i kiša, temperatura do 26 stepeni.
Olimpijske igre Rio 2016.
Danas se završavaju letnje olimpijske igre u Riju i naša zemlja ima novu šansu za zlatnu medalju. U košarkaškom finalu sastaju se Srbija i Sjedinjene Američke Države. Prenos utakmice koja počinje u 20:45 je i na talasima prvog programa Radio Beograda. Naši reprezentativci spremni su da se bore za najsjajnije odličije.
Svakako da smo, da nismo favoriti tu i da smo neki veliki outsideri, ali mi, u nama je to, imamo taj srpski neki inat, kako znam da se će to proraditi u finalu.
Mi je svaku trvu, mi se urodimo, rastarećemo, znamo da ćemo da pokidamo na terenu, da ćemo izgledamo jedan za drugoga. Sad, da li će to da bude dosta, ne znamo. Finale je jedna utakmica, nikad se ne znamo. Možda će da nas oni pobede 40, možda će mi da pobedimo, nikad se ne znamo.
Po jedna zlatna, srebrna i bronzana medalja je bilo je učešće naših sportista pretposlednjeg dana olimpijskih igara. Vaterpolisti su pobedom nad Hrvatskom 11:7 postali olimpijski šampioni i postigli uspeh do sada nezabeležen u istoriji i objedinili su titule svetskih i evropskih prvaka, najboljih u svetskoj ligi i sada prvih na olimpijskim igrama. Najbolji strelac finala sa 4 pogotka Dušan Mandić izjavio je posle utakmice da je presrećan zbog osvojenog zlata.
Ja sam bez riječi, nisam ni sanjao. Šta mi je sve pružio vaterpolo u životu, prije svega ovi momci ovdje, ovo je jedna ekipa, ovo je takvo drugarstvo, ovo su takvi momci, ovo je nevjerovatan uspjeh, svaka čast svima, majke mi, ja ne znam šta bih rekao.
Zlato je kod kapitena Živka Gocića izazvalo vrlo jake emocije.
Ekipa je ušla u večnost, osvojili smo sve što može se osvoji. Ako se ne varam, nikome nikad u istoriji nije pošao za rukom u vaterpolu.
Jedan je Žile kapiten, jedan je Žile kapiten.
Andrija Prlejinović bio je siguran u pobedu protiv Hrvatske.
Jako smo bili dobro pripremljeni za utakmicu, vladala je ta pozitivna energija posljednjih tih dan i po nakon onog polufinala, posljednjih dva dana. Ja sam osjećao da smo spremni i za ovu najveću utakmicu u našim karijerama, našim životima, a ovo drugo ste vidjeli, to je bila simfonija.
Pobjeda vaterpolista slavila se u celoj Srbiji, Republici Srpskoj, na gradskim trgovima u velikom broju okupljali su se građani i uz muziku proslavili olimpijsko zlato.
Stvarno su oduševili celu naciju, očekivali smo naravno ovo zlato, ali ovako je bilo fenomenalno još što smo Hrvate u finalu pobedili.
Navijali smo svim srcem, ništa manje naravno za naše zlatne momke i devojke. Srebrne devojke kao da su zlatne.
Nisam spao već 4 dana.
Rano jutros odbojkašice su osvojile srebro, u finalu su izgubile od Kine 3-1. Selektor Zoran Terzić kaže da je osvajanje srebrne medalje veliki uspeh.
Očigledno je da psihološki nismo bili 100% spremni za ovu utakmicu, pogotovo posle dobijenog prvog seta. Verovatno je malo i krenulo neko razmišljanje o tome da možemo budemo olimpijski šampioni. Nismo uspeli da odigramo do kraja onako kako smo igrali prvi set. Šteta sigurno, s druge strane i normalno, ovo je prvi put da se sve devojke nalaze u toj situaciji. reprezentaciji, pojedine prvi put igraju jedno veliko finale, ali kad se pogleda ceo turnir, kad se sve što su napravile, devojkama zaista treba čestitati, uradile su jednu veliku, ogromnu stvar, opet po ko zna koji put, istorijski uspeh i na tome zaista treba čestitati.
Brankica Mihajlović proglašena je za najboljeg primača, Milena Rašić za najboljeg blokera olimpijskih igara.
Rekla bih da su neke druge možda mi mogli bolje da odigramo, da nismo napravili neke nepotrebne greške. U svakom slučaju, teatru sam osjećanja pomešana i tužna sam što smo možda i mogli da osvojimo zlato na olimpijskim igrama. S druge strane sam i srećna, jer ovaj tim zaista puno postigao i mogu reći sam ponosna na sve igračice i ceo stručni štab i zahvalila bih se na ovom osjećaju.
Obradovale su nas i košarkašice, osvojile su bronzanu medalju pošto su u borbi za treće mesto pobedile Francusku 70-63. Ovo je prvo odličje od 1980. kada su jugoslovenske košarkašice osvojile treće mesto. Selektorka Marina Maljković.
Da li shvatate da je osvojena bronzana medalja u ženskoj košarci? Mislim, imamo izvanredne sportiste i naši muškarci, vaterpolisti, odbojkašice, o njima je suvišno pričati, ali bronzana medalja u ženskoj košarci za našu zemlju, ovo je čudo.
Tamara Radočaj kaže da je srećna što su uspele da se povrate od poraza u polufinalu.
Jako mi je drago što smo uspele da ispišemo još jednu istoriju i što smo osvojile ovu bronzanu medalju. Mislim, sad su onako emocije pomešane. Presrećna sam, ne znam šta da kažem.
Radost je podelila i Saša Čađo.
Neverovatan osjećaj. Toliko sam ponosna na ove djevojke. Ne znam šta vam rekla. Mislim da smo stvarno pokazali ostale srce na terenu. Idemo sad da proslavimo i da podržimo ostale naše sportiste da naprave što veći uspjeh.
Osvajanje medalja našim sportistima čestitali su predsjednik Tomislav Nikolić, premijer Aleksandar Vučić, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i drugi zvaničnici. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku u političke teme, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Hrvatska preduzela niz koraka koji su, kako je rekao, apsolutno ugrozili regionalnu stabilnost, a da Srbija reaguje na konkretne izjave i postupke. Srbija je spremna da uloži maksimalne napore za normalizaciju odnosa, rekao je Dačić, i ocenio da do toga teško može doći dok traje predizborna kampanja u Hrvatskoj. Dačić je na današnjoj konferenciji za novinare govorio i o drugim aktualnim političkim temama, ističe da se vrše i ogromni pritisci na sve zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova, izveštava Sandra Cvijanović.
Nemojte da lažete svoj narod, jer time izazivate nestabilnost, poručuje političkim liderima u Hrvatskoj šef srpske diplomatije Ivica Dačić. On je rekao da je Srbija spremna na saradnju, ali da je prinuđena da reaguje na konkretne stvari i činjenice, sudske postupke poput rehabilitacije ustaštva i NDH u Hrvatskoj.
Nama nije cilj da se svađamo, mi smo 100 puta rekli. Mi ne teramo da se vas volimo, mi ne možemo baš da se puno volimo. Ali ovdje nije reč o tome da li se volimo ili se ne volimo. Da li se više mrzimo ili više volimo, ili manje mrzimo i više volimo i tako da. Reč je o tome kakav nam je interes. Imamo li mi uopšte neki zajednički interes? I nadam se da će posle izbora u Hrvatskoj moći da se ozbiljno razgovara o ovoj temi. Dok traje predizborna kampanja i dok se oni ubeđuju ko je više imao ustaša u porodici, teško može da dođe do normalizacije.
Dačić je ocenio i da su pretnje hrvatskih predstavnika kako Srbija neće ući u Evropsku uniju i priča o velikoj Srbiji glupost. Prema njegovim rečima, pitanje brisanja preambule iz Ustava Srbije nikada nije bila tema razgovora u Evropskoj uniji. On međutim navodi da se vrše pritisci na one zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova da to učine. Dačić je rekao i da premijer nikoga nije kritikovao zbog nedavnih izjava o Miloševiću i da je sve bilo predmet političke kampanje onih stranaka koji žive na Miloševiću iako je on umro.
Ja ne živim na Miloševiću. Ja sam taj koji je reformisao i SPS. Isto tako i svi ovi drugi. Vuk Drašković napada Miloševića za i mene, da sam ja ratna garda Miloševića. On koji je formirao Srpsku nacionalnu gardu i 1991. godine je poslao u Hrvatsku. Stranka Rasima Ljajića također, svi se oni kriju iza Vučića. Kakve to veze ima sa Haškim tribunalom? Ja nisam govorio o političkoj borbi, govorio sam o Hagu, govorio sam o Srbiji.
Povodom spekulacije u medijima da bi vlada Srbije mogla da ima nove ministarstva, Dačić je rekao da još nije donet zakon o ministarstvima i da od premijera zavisi da li želi pojedine segmente da definiše kao neko posebno ministarstvo ili ne.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je danas da bi sprovođenje briselskog sporazuma bilo neuporedivo bolje kada bi se pregovarački tim Prištine uzdržao da svaki put upre prstom u drugu stranu i kada bi počeo da sprovodi obaveze iz tog sporazuma. O izjavi generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna da sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine nije značajno napredovalo, za što dve strane optužuju jedna drugu, Đurić je rekao da Beograd sprovodi svoje obaveze, ali da Priština to ne čini.
Navršava se 18 godina od nerasvetljene otmice novinara Radio Prištine Đure Slavuja i Ranka Perenića na putu Velika Hoča Zočište. Udruženje novinara Srbije i Društvo novinara Kosova i Metohije ponovo su postavili spomen obeležje na putu Velika Hoča Zočište u opštini Orahovec, koje je do sada rušeno već 4 puta. Do danas porodice Perenić i Slavuj nemaju nikakve zvanične informacije o njihovoj sudbini. Sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajević podseća da pored Slavuja i Perenića nisu rasvetljene ni druge otmice i ubistva novinara na Kosovu i Metohiji.
Ovde smo pre svega zato da poručimo Euleksu, UNMIK-u, KFOR-u, kosovskoj policiji da 18 godina slobode za otmičare Ranka Perenića i Đura Slavoja znači 18 godina kazne za žrtve, 18 godina kazne za njihove familije i kolege. Odavde s pravom tražimo da se formira komisija čiji bi jedini zadatak bio da se rasvetle okolnosti ubistava i nestanaka novinara na Kosovu i Metohiji.
Deo pravoslavne crkve Preobraženje Gospodnjeg u strogom centru Sarajeva zapaljen je jutros tako što je kroz prozor ubačena zapaljiva materija. Vatrogasci su ugasili vatru, policija je obavila uviđaj, a požar je napravio veliku materijalnu štetu, izjavio je sveštenik Čedo Đalmuš.
Jutro s 8 časova kad smo došli ovde da se pripremamo za svetu liturgiju, primijetili smo dim u crkvi. Otkrili smo da je ostava zapaljena, crkvena i da još uvijek je gorilo i bilo mnogo dima. Sa spoljne strane ima jedan prozor na kome su bile rešetke i daskama je bilo zablokirano, obzirom da je ranije više puta tu provaljivano. Te daske su bile porušene, unutra je zapaljena jedna kostruca, druga je oštećena. Mnogo alata, ne znam šta je sve unutra bilo, tako da je velika šteta tu zaista učinjena. Pozvali smo policiju, oni su odmah postupali vatrogasce, vatra je ugašena, trenutno je istraga. Očekujemo da to detaljno bude istraženo pa da vidimo šta je uzrok.
Portparol MUP-a kantona Sarajevo Irfan Nefić potvrdio je da je jutrošnji požar nastao kao posljedica upotrebe otvorenog plamena. Rekao je da se nastavlja rad na otkrivanju osoba odgovornih za požar. U nastavku vesti iz sveta, broj nastradalih u sinoćnjem napadu na svatove u turskom gradu Gaziantepu povećao se na 50, a povređeno je više od 100 ljudi, saopštila je kancelarija lokalnog guvernera. Turske vlasti veruju da iza napada stoje teroristi takozvane islamske države. Bomboš samoubica koji je izvršio napad imao je između 12 i 14 godina, izjavio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Opširnije u prilogu Tatjane Miščević.
Bomboš samoubica raznao se na ulici usred mesta proslave jedne porodične svadbe u Gaziantepu nedaleko od granice sa Sirijom. Venčanje je bilo na otvorenom u centru grada gde živi većinski kurdsko stanovništvo. Lokalni mediji prenose da su mladenci poreklom iz libijskog grada Sirta, a zbog terorističkih pretnji venčanje su organizovali u Gaziantepu. Mladenci su u napadu ranjeni, ali im životi nisu ugroženi. Na mestu krvavog napada policija je pronašla ostatke prsluka sa eksplozivom koji je nosio bombaš samoubica. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da veruje da su militanti islamske države izveli bombaški napad. Erdogan je rekao da ne pravi razliku između muslimanskog propovednika u egzilu Fetullaha Gulena, koga optužuje da je organizovao neuspeli puč prošlog meseca, Radničke partije Kurdistana i džihadističke organizacije Islamska država. Turski predsjednik je naveo i da je cilj takvih napada stvaranje podela između etničkih grupa koje su u Turskoj. Ta zemlja se suočava sa pretnjama militanata takozvane Islamske države, koji su na njenoj teritoriji i teritoriji susedne Sirije, kao i sa pripadnicima zabranjene kurdske militantne grupe Radnička partija Kurdistana. Do eskalacije nasilja došlo je i prošle sedmice na većinskom kurdskom jugoistoku zemlje, gde je u odvojenim bombaškim napadima ubijeno 10 osoba, uglavnom policajaca i vojnika. Zvaničnici su za te napade okrivili kurdske militante.
15:15, do pola četiri vesti događaji ponovo iz naše zemlje. Na Kopaoniku je jutro se nešto posle 9:00 teško povređen radnik u eksploziji prilikom uništavanja zaostalih kasetnih bombi iz NATO bombardovanja.
On je hitno zbrinut u Novopazarskoj opštoj bolnici i nije životno ugrožen, ali će biti prebačen na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu. Deminer je povređen ispod Pančićevog vrha na lokaciji gde se godinama uklanjaju zaostale bombe. Prilikom uklanjanja minsko-eksplozivnih sredstava 2012. godine na Kopaoniku, u dva navrata život su izgubila tri deminera.
Sa dugogodišnjim propadanjem FAP-a, Priboj je izgubio poziciju bogate opštine i skliznuo na dno liste među najsiromašnije. Radnici te fabrike danas beru maline, a nekada su pravili kamione. U gradu na Tromeđi živi se od danas do sutra, ali sa nadom da će Priboj opet biti industrijski centar. Svi smo krivi za propast FAP-a, kaže predsjednik opštine Lazar Rvović u razgovoru sa koleginicom Natašom Maćimović.
Kada se kaže Priboj, misli se na FAP. Kada se kaže FAP, misli se na Priboj. I ta neraskidiva veza koju život znači za tamošnje stanovnike traje decenijama, sa velikim usponima i padovima. Dugo je međutim FAP u problemu, pa tako i grad na Limu. No ima uveravanja da fabrika nekada lider u proizvodnji kamiona i autobusa može da izađe iz krize sa novom reorganizacijom i novim poslovima. Ali o tom potom, stignu rezultati, verovat ćemo, kažu građani. I sa predsjednikom opštine Priboj, Lazarom Rvovićem, razgovarali smo o tome kako da Priboj izađe iz društva siromašnih lokalnih samouprava i o propadanju FAP-a na očigled svih.
Svi smo krivi, i država, i lokalna samouprava, i FAP, i stanovnici, svi su krivi, samo što stepen odgovornosti nije isti svakog. Znači, najodgovornija je u svakom slučaju vlada koja je imala dugi niz godina pogrešan pristup. Početak kraja FAP-a je bio onog momenta kad je rukovodstvo FAP-a donelo odluku prvu veću prodaju, oni su prvo prodali razvoj. A na neki način mi smo i kao lokalna zajednica, pa najmanje, ali sigurno krivi radnici, jer niko se nije pobunio. To nas ne amnestira da sad suštinski ne krenemo u obnovu i pravljenje od jednog Priboja koji je nekad bio i tekako bogata održiva sredina, da dođemo da smo opština socijalnih slučaja.
Priboj je, kao što znamo, multietnička sredina. Ovde i Srbi i Bošnjaci žive dugi niz godina, decenija zajedno i bez većih problema. Je li tako i danas?
Imamo izuzetno dobre te međunacionalne odnose, imamo i na jedan način i političku stabilnost i uvažavanje, što ne znači da uvek ne treba unaprediti te odnose.
Možda nije dovoljan i jedan dan koliko smo mi bili u Priboju da se osjeti puls Srba i Bošnjaka u tom gradu, ali ono što smo čuli navodi na zaključak da poštuju jedni druge i da zajedno, recimo kako neki kažu, slave i Božić i Bajram.
Nema ni neke tenzije, niti se uočava neka razlika.
Pa šta ćemo, moramo, jednako je bez parca u svemu. Još da se svađamo, pa šta bi bilo?
Sad kad mi je došlo teško za sve, mene mera neka, ona čak ide, gdje si, kako se odano te nisam vidjela. Slimam ga.
Građani, dakle, ističu da se u Priboju nikada nije gledalo koje vere, a i stari FAP je bio Jugoslavije u malom. I opet sve se vrti oko te fabrike za koju su mnoge porodice vezane i od koje su godinama živele. Da li će ponovo?
U proteklih mjesec dana u Srbiji je palo od 2 do 3 puta više kiše u odnosu na količine koje su prosječne za sredinu leta. S druge strane, aktualnim radovima u poljoprivredi najviše bi odgovaralo umereno toplo vreme bez padavine. Stanje na poljima zasijanim suncokretom, kukuruzom i šećernom repom za sada je dobro. Stručnjaci kažu da će rod sve tri kulture biti nešto iznad proseka. Dok otkupljivači obilaze parcele i pripremaju cenovnike, poljoprivrednici se, kao i u vreme žetve pšenice, pitaju da li će na kraju sezone pokriti bar osnovne troškove proizvodnje. Više u priči Ivan Ivanović.
Za desetak dana stručnjaci očekuju da bi u Srbiji mogla da počne žetva suncokreta. Kakvo je stanje na tim poljima, ali i na parcelama zasejanim kukuruzom i šećernom repom, pitali smo doktora Životu Jovanovića iz Instituta za kukuruz u Zemun polju.
Stanje je više nego zadovoljavajuće, svakako jedna nadprosečna godina. Sve je na svom mjestu, da tako kažem, svi proizvođači koji su na vreme pođubrili, posijali svoje parcele, izvršili kontrolu od korova, kultivaciju zemljišta i tako dalje, mogu očekivati odlične prinose ove godine.
Dobre prinose očekuje i ratar Miroslav Ivković iz Žebnika kod Subotice. Sprema se za žetvu suncokreta, ali i za berbu kukuruza. Sve, kaže, u rukama otkupljivača koji sada obilaze parcele i pripremaju cenovnike.
Bojimo se da čak nećemo uspjeti da povratimo ni uloženo kao što se desilo kod pšenice, a nemamo neki nagovešte da će nešto država učiniti da pomogne subvencijama, premijama, da dobijemo jeftinije dizel gorivo, jer mi smo jedina država u Evropi koja ne daje nikakve pogodnosti za dizel gorivo.
Bilans cele sezone zavisi od vremenskih prilika. Prema rečima agrometeorologa Ljiljane Đingalašević, u proteklih mjesec dana u Srbiji je palo od 2 do 3 puta više kiše u odnosu na količine koje su prosječne za sredinu leta.
Obilne i česte padavine ne prijaju poljoprivrednim usevima. Za zrenje plodova kao i za obavljanje aktualnih radova na berbi pristiglog voća, povrća i grožđe i pripremi za žetvu suncokreta potrebno je sunčano, toplo i suvo vreme. Česte kiše i povećana vlažnost vazduha pogoduju razvoj biljnih bolesti tipa truležnica i pepelnica.
Kukuruz se u Srbiji gaji na oko 1 milion, a soja na oko 190.000 hektara, što su za oko 1% manje površine u odnosu na prošlu godinu. Šećernom repom zasejano je oko 50.000, a suncokretom oko 200.000 hektara, što je za obe kulture povećanje od oko 15% u odnosu na prošlu sezonu.
Ovo je period godine i kada bi trebalo nabaviti ogrev za predstojeću grejnu sezonu, to potvrđuju i na stovarištima, jer će, kako kažu, od 1. septembra cene skočiti za 10%. Oni koji za ogrev koriste drva uveliko razmišljaju o nabavci ovog energenta, ali uglavnom građani čekaju zadnji momenat za kupovinu. Marina Bajić.
Oni koji imaju svoje kotlove uglavnom se greju na ugalj i drva, kaže Nenad Radetić, direktor stovarišta u Resniku. Iako znaju da u septembru cena skače, malo ko sada kupuje.
Opipljivo nešto, ali ništa naročito, jer ja mislim da mi kao narod uvek dobijamo i tražimo energente za grejanje kad počne zima. Tako da je mali broj onih koji imaju sredstava trenutno u sebi da kupe ogrev.
Jelena Antunović iz Zemuna živi u velikoj porodičnoj kući sa širom familijom, pa je tvrdi prinuđena da o ogrevu razmišlja pre sezone. Imali su peći na gas, ali kako je cena tog energenta skočila, vratili su se na drva i ugalj. Za sada su nabavili samo drva.
Mi imamo kuću od 300 kvadrata i tu nam je baš potrebno malo više, oko 20 metara kubnih drva i 10 tona uglja. Drva su, ja mislim, bila 35 eura po kubnom metru, a za uglja iskreno nismo ga još ne kupili, tako da ne znam koliko je. Možda je bio 120-130 eura prošle godine.
Kad ćete uglj?
Pa skupimo malo parice.
Cena drva trenutno je 3600 dinara, koliko košta kubik u Šapcu i Kruševcu. U Novom Sadu je 5300, dok u Beogradu cena varira od 4500 na pijaci do 5200 na stovarištima. Usluga sečenja u svim gradovima je ista, pa je za metar potrebno doplatiti 300 dinara, a ukoliko se kupi više od 2 kubika, prevoz je besplatan. Ugalj je skuplji, mada i njegova cena nije svuda ista. Tona Kovinskog najjeftinije može se naći za 7300. Takozvani kreka skuplji je za 4000, a najveću vrednost ima ruski kameni ugalj 18.000 dinara po toni. Prodavac Resničkog stovarišta tvrdi međutim da posljednjih godina među kupcima sve više raste popularnost peleta.
Ekonomičnije je, a i manje ostale pepela.
Bez obzira na prednosti, većina građana ipak ostaje pri uglju i drvima.
Zato što je jeftinije. Jeste malo prljavo, ali je još uvijek najjeftinije u odnosu na pelet, na struju, na plin i na sve. Niko ne razmišlja da li je ovaj, u ovom momentu, da li mu je teško, svake financije su na prvom mjestu.
Prodavci savjetuju da se drva nabave pre nego što krenu kiše, jer će posle slabo goreti. Treba se, kažu, paziti i preprodavaca koji imaju takozvane lažne metre i koji drva slažu sa velikim razmacima, jer kad kamion ode, kasno je za reklamaciju.
Kultura u okviru pratećeg programa 23. Međunarodnog kongresa vizantoloških studija, koji će se pod nazivom Vizantija svet promena održati u Beogradu od 22. do 27. avgusta, otvorena je izložba Vizantijsko graditeljstvo kao inspiracija srpskih neimara novijeg doba.
Na izložbi u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti posetioci će imati priliku da se upoznaju sa radom vodećih zagovornika obnove srpsko-vizantijskog stila na sakralnim i profanim građevinama od kraja 18. do početka 21. veka. Postavka obuhvata panoe arhitektonske planove, fotografije, makete i predmete koji ilustruju rad arhitekata Andreja Damjanova, Svetozara Ivačkovića, Milorada Ruvidića, Aleksandra Deroka, Grigorija Samojlova i mnogih drugih.
Najavljujemo i da će Miroslavljevo evanđelje, najstariji sačuvani ćirilični rukopis na staroslovenskom jeziku i jedan od najvrednijih primjera rukopisne građe, biti izložen u Beogradu u galeriji Sanu od utorka 23. avgusta. A u Nišu je u toku festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, prve festivalske večeri, Lazaru Ristovskom uručena je nagrada Pavle Vujisić, a na otvaranju je bila naša Biljana Mijalković.
Ključevi grada su u rukama predsjednice žirija Slobode Mićalović, koja veoma ceni ovaj festival.
Ovo kako vi negujete festival i kako vi nas sad i podočekate, a ja se osjećam ovde domaća, to je nezamenjivo i to je ono što mi vama dugujemo kao zahvalnost, zaista.
I glumci i publika će biti zadovoljni, obećava direktor festivala Vladan Živković.
Prateći programi su sjajni, dani su puni, neće se dosađivati ni gosti ni glumci, ali program na tvrđavi je najvažnija stvar na festivalu.
Nagrada Pavle Vujisić uručena je Lazaru Ristovskom, smatra je najvažnijom jer je dodeljuju kolege.
Najteže je znati sami u svom selu biti prorok, tako je najteže i od kolega dobiti nagrade, a kad se dobije one su u istinu najznačajnije.
Upoređuje je sa nagradom Oskar.
Osjećam ovu nagradu kao neki, da kažem, srpski Oskar za životno delo.
Osim zvaničnog programa, organizovane su i brojne prateće manifestacije, a filmski susreti se završavaju 26. avgusta.
U Zlakusi kod Užica u toku je 21. međunarodna kolonija umetničke keramike Zlakusa 2016. Organizator je Udruženje keramika Zlakusa Užica, pokrovitelji Ministarstvo kulture i grad. Do 28. avgusta u koloniji će stvarati svoja umetnička dela na tradicionalan način, jedinstvenim metodom, od jedinstvenog materijala, onako kako su radili grnčari i lončari u Zlakusi vekovima, 10 umetnika iz zemlje i inostranstva. Kolonija je inače deo autorskog projekta Keramika Zlakusa Sofije Bunard akademskog slikara grnčara.
Svi će oni naučiti sistem rada Zlakuse, starog zanata, pećemo na otvorenoj vatri 27. augusta, prve radove koje naprave, koji budu dovoljno suvi da mogu da se završe, da bi oni videli proces rada i da bi poneli neke sitnije predmete za uspomenu i da malo pričaju o Zlakusi u Užicu.
Radovi nastali tokom ove kolonije biće izloženi u novembru u Gradskoj galeriji. Vraćamo se još jednom vestima iz sporta koje ste čuli na početku emisije. Na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro večeras od 20.45 košarkaši Srbije igraće u finalu protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država, prenos je na našem programu, a u toku je maratonska trka u kojoj učestvuje i reprezentativac Srbije Anđelko Rističević. U Riju pada kiša što neće pogodovati maratoncima koji će u poslednjoj disciplini igara pretrčati 42 km i 195 metara. Na samom kraju emisije i o situaciji na graničnim prelazima, gde je očekivano pretposlednjeg vikenda u avgustu velika gužva, slično je i na naplatnim rampama, nadležni savjetuju alternativne prelaze, o tome iz Automoto Saveza Srbije Nevena Damjanović.
Kako biste izbjegli zadržavanja na graničnom prelazu Horgoš i Kelebija, gde se trenutno čeka oko 2 sata, za ulazak u Mađarsku koristite granični prelaz Bački Breg, koji je zapadniji od Kelebija i Horgoša, a otvoren je 24 časa. Za ulazak u Hrvatsku koristite granični prelaze Bačku Palanku, Sot ili Bogojevo, jer su na graničnom prelazu Batrovci duge kolone i višesatna zadržavanja, a pojačan saobraćaj beleži se i na graničnom prelazu Šid, pri čemu su zadržavanja oko sat vremena. Na prelazima sa Crnom Gorom pojačan je intenzitet saobraćaja, a zadržavanja su oko 45 minuta na graničnom prelazu Gostun. Iz pravca Makedonije na graničnom prelazu Preševo čeka se oko sat vremena. Na naplatnim rampama trenutno zadržavanja su oko 15 minuta, ali zbog očekivano pojačanog saobraćaja tokom dana može doći i do dužih čekanja.
MUP najavljuje da će od sutra do kraja meseca biti sprovedena akcija pojačane kontrole brzine kretanja vozila.
Svaki kontrolisani vozač radiće alkotest, a proveravaće se i upotreba sigurnosnih pojaseva. Akcija počinje sutra na svim evropskim putevima i biće sprovedena u 31 državi, u 28 članica Evropske unije, kao i u Švajcarskoj, Norveškoj i Srbiji.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se u naredna 24 sata u našoj zemlji očekuju jaki pljuskovi. Količina padavina lokalno može biti preko 20 mm po kvadratnom metru, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Ipak danas sunčano, temperatura 33 stepena u Nišu, toliko i u Novom Sadu, u Beogradu i Kragujevcu 32, u Somboru 30. Sutra svežije. Prognoza.
Pretežno oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. I u Beogradu oblačno, vetrovito i osetno hladnije, povremeno sa kišom. Temperatura od 18 do 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Hvala vam na pažnju, ostanite uz naš program. Prijetan dan.